Sería serio defender a la mitad.
Azaroan murgilduta ja ikusten dugu urtearen bukaera heltzen ari dela, eta urtearen bukaerarekin batera beti bezala laburpenak egiten dira, eta urtean nora joan den berrikusten da hainbat arlotan. Kasu honetan, azken egun hauetan Hiscox Iberia deitzen den aseguru etxe batek bere laburpena egin du, konkretuki ziberprestakuntzaren informe bat argitaratuz, eta informe horretan esaten dute ia enpresa guztiek euneko konkretuki 86 jaso dutela ziber atake bat azken 12 hilabeteetan. Haien artean, enpresen artean, inkestatutako enpresen artean, bi eren ikusi duten nola igo den ziberatake hoien maiztasuna, euneko 12ak esan du ezetz, gutxiago izan dela azken urtean. Horrela, ikusten dugu beste behin ere nola azken urteetan gorakada handi bat egon dela ziber eraso hoietan, eta enpresetan baita pertsona individual bezala prest egon behar garela ziber segurtasun arloan, jakiteko zeintzuk diren arriskuak eta nola aurregin arrisku hoiei. Zibersegurtasunaz aparte eta beste kontu batzuk ere komentatuko ditugu sarean zehar honetan, hurrengo orduan teknologiari buruz hitz egingo dugulako, gera zaitezte hemen gurekin.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareansear.eus webgunera.
Eta zerean zearen programa honetan berri teknologikoen iruzkina egiteko, nitaz aparte, gurekin esan dut geratzea, gurekin zein biok da, nire partetik Inigo. Ez naiz, ez dut nire buru orkesten asko programetan, eta beste partetik nire aurrean dagoena, eta nire, berbetan laguna izango dena, jo que sé.
Laguna, ze polita, Iñigo, ze polita.
Izango da, Gaizka Carmona,
arratsaldeon. Arrastion, Iñigo Sandino. Neu baita bestekot Gaming Roomen nere buru orkesteko ohitura, egia san.
Ez duzu zure
buru. Ez orokorrean ez. Orokorrean, zeu orkesten zaitut, nere kolaboratzaileak orkesten dodaz, baina ez, guztia txarto, Iñigo, guztia txarto. Oindik dramatzagu ja bost urte, eta oindik ikastekedeko, pila bet.
Bai,
beti ikasten de, irratian beti ikasten de.
Irratian, komunikabidetan, bizitzan.
Bizitzan como concepto. Boa, ze jarriko gera, abuelo cebolleta, le, soin itxeitea, porque es, nere epokan.
Atzera bota behar badugu, berri bat daukat horri buruz, bai? Komentatzeko, nola botatzen dugun atzera.
Nola klabatzen dituan, nola klabatzen dituan.
Eta ze arazo izan leiken hori, uste guztiok ezagutzen dugula, interneten murgildu bazarete, noiz behinka, topatu duzu ziur, noiz bait, aurreko webgune baten aurreko bertsioak ikusteko edo desagertu diren webguneak ikusteko herramienta bat dagoela, deitzen dela Internet Archive edo Internet Archive.
Internet Archive, todavía.
Internet Archive. Eta, bueno, ez da asko komentatu, baina urriaren hasieran zibereraso baten ondoren bere zerbitzu batzuk itxi behar izan zituzten, zerbitzu horiek pizkat berrez kuratzeko ziberazio.
Bueno, agian ez da gehiagik komentatu zeure zirkuluan, porque nerean, madre mía, izan da kaos totala eta absolutua.
Ba, ni pertsonalki ez dute asko ikusi berrietan.
Nire kasuan bai, nagusiki badeko zadalako lagun batzuk hori erabiltzen dabela hain feed RSS-les. Zer zan nahi dut, haiek dekote hor gauza batzuk jarrit, bueno, igo zituztelako eta muiak, eta aietra bueltatu daitezke, eta aiek hartu. Karo, jauz izanean moida guztie, nola bueltatzen zinean horra.
Bueno, claro.
Ese se lo han bueltatu.
Ba, kontua izan da, hauen servitzu...
Erosi, servidore, bet.
Hauen servitzu batzuk, ja, bueltatu direla martxan, adibidez, Wakeback Machine edo Archive...
Klasikoa.
...deitzen diren servitzuak, eta, bueno, momentuz irakurtzeko moduan daude, hau da, archive.org-en eduki berri, edukiak igotzeko aukera basegoen, momentuz ez dago. Oraindik esan bezala funtsezko funtzioak falta dira, eta erasoa 21 milioi erabiltzaile kontuen datuen filtrazioa ere izan zuen, haien kredentzia zifratua gardentasun gune batean filtratu zirelako. Erakundeak gertakaria ikertzen jarraitzen du eta segurtasun neurriak indartu ditu etorkizunean erasoiek saihesteko. Berabiltzailei beren beti bezala beren pasaitzak aldatzea gomendatu zaie, eta bueno, pizkat beti gertatzen dana, baina bueno, egia da agian ez dela hain ezaguna izan kasu hau, baino eragina izan duela zirkulu batzutan, eta batez ere atzeraka botatzeko eta begirada bat nahi badiogu interneteko hasierara edo gertatu zena hainbat duela hainbat urte, ba zerbitzu hau oso erabilgarri dela, eta zibersegurtasun arazoak izan dituztera azken egunetan.
Justo jarri nazoin ikustera Gaming Roomeko webgune zaharra, geneukana, bere momentuan, guztia zentralizatu baino lehen.
Bai.
Zelako oroitzapenak inigo, hogeta laugarren episodioa, zelako oroitzapenak, na.
Bueno, hortik, archivo.org.
Polita de ikustea, polita de.
Baita ere da, usarean zearen...
Duran laurteko webgune ikusten animaz.
Webgunearen hainbat bertzio... Bueno, jarrai dut euskadigital.eus, lehenik ginen euskadigital.net, baina bueno, eta en fin, a ber se dago enortik.
Da, denetarik dago, o sea, denetarik dago. Zeruek badeko zute webguneren bat, eta bazenuten lehen beste bertsioren bat, eta nahi dezute ikusi nolakoa zan, eta oroitzapenak ekarri burure, jun.
Mira, ez daizu urte bat, nahi duzuna.
Ze tarte bidean.
Programa honen tartekoa 2013-2013
nahi dut.
2013, justu 2013 prest neukan. Ba, 2013an gure berrien artean, ba, 2013an maiatzaren 22an sarean zehar 105 argitaratu genuen. Eta sarean zehar
Erreferentzialez, Gaming Room 105. Programa denboraldi honetan argitaratuko da.
Honetan.
Seigarren denboraldi honetan argitaratuko da. Zarean zerren 15. denboraldian gaur.
Bai. Eta 105 izan zan, de hecho, 3. denboraldian.
Bai, porque Inigok petardo bateban ipurdian. Orduen, claro.
Lehenengo denboraldietan astero egiten genuen programa. Ba,
petardo bat ipurdian.
Zarean zehar 105 elkarrizketa izan genuen Xabi Aizpuru eta Telmo 6000-rekin.
Bai.
Bai ze.
Gauratzen dudala. Gauratzen dudala izenak, quiero decir.
Eta segi buruz itzen genuen.
Estakit. Baina ba, oza, izenak gogoratzen doa zala, porque aipatu dituzu hemen irratian.
Batio domotika sistemari buruz.
Batio domotika sistemari buruz, sartunaz, 2023ko, maiatzaren 15eko euskadigital.eus webgunean, eta agertzen da batio berrietan. Iñigo, mesedez.
Bai, batio itxizelako.
Iñigo, mesedez.
Bueno, egun horietan. Ba, bueno, en fin, atzera bueltatzeko herramienta
interna. Zelako konexioa deko, Iñigo.
Claro, claro. En fin, pizkatzeago jarriko gara beste berri bat aztertzeko, nahiko larria den berria gainera. Nera batek bere buruaz beste induelako Amerikako Estatu Batuetan adimen artifizialarekin sortutako pertsonaia batekin maitemindu ostean. Esan bezala, en fin, berri nahiko larria da hau, kontua izan da Asperger sindromea duen zuen, hobeto esan da, 14 urteko nerabe batek Orlandon bizizena bere buruaz beste egin duela Chai Research enpresak garatutako adimen artifizialeko chatbot batek sortutako pertsonaia batekin maitemindu ostean. Gazteak pertsonaia virtualarekin bere buruaz beste egindako pentsamenduak partekatzen ibiliaz, chatbot honen erantzunak bultzada gisa interpretatu zituen. Haren familiak demanda bat aurkeztuko du enpresaren aurka adimen artifizialak mendekotasun harremanak eta harreman arriskutsuak sustatzen zituela argudiatuz segurtasun babes nahikorik gabe. Bere partetik Chai Researchek chatbotonen enpresak esan du gertaera tragiko bat izan dela eta iragarri du bere protokoloetan hobekuntzak esarriko dituztela antzeko egoerak saiesteko neurri hauen artean nabarmenezkoak izango dira suizidaren aipamenak edo autoerosioak detektatzeko alerta automatikoak erabiltzaileak laguntza zerbitzuetara bideratuz beste zerbitzu batzuek dituzten bezala. Nahiko larria kasu hau gainera, claro, adimen artifizialaren eta kasu honetan konkretuki lenguai modeloen azken agarraldia azken bi urteetan oso nabaria izan delako eta ikusi dugolako kasu batutan enpresa batzuk limiteak jartzen ari dituztela, beste batutan esain beste, eta pertsona batek badauzka arazoak fikzioa eta realitatea identifikatzeko, horrelako emaitzak anekdotikoak dira portzentalki, baina posible izan daiteke.
Plataforma neu bilatu nebala eta nahiko kritikoa da neuk plataforma erabilizando dalako. Plataforma karakter.ai deitzen da.
Bai.
Eta moida da sortu zan gauza oso denbora pasa erabiltzeko lez, horrela esan dezagun, baina egia da plataformak irabazi dituala erabiltzaile asko eta asko, azken hilabetetan nagusiki, eta beste gauza nahiko larri bat da modelo gehienak ez daukatela inolako filtrorik gauza sexualen gainetik. Hau da, itz sexualak aipatzen badira eta bar, hor jabai mosten dituztela promptak. Baina horren gainetik ez deko inolako filtrorik. Eta larritzen dauan filtro nagusiena plataformak ez daukana da adin filtroa. Osea, hasi izan berri esaten dut gauza osoa, denbora pasalez itxeiten dezu Homer Simpsonegaz eta antzeko gauzak, eta karo, modeloak gero eta orduan eta erabiltzaile gehiago izan, orduan eta jende gehiagorekin itxein, hobea da, basicamente, gehiago fijatzen da bere pertsonaira. Orduan, karo, esan ezagun bosifratatik gorakoak ja azten dire nahiko onak izaten. Osa, 10.000, 12.000, 15.000 erabiltzaile dituztenak ja dira nahiko onak. Badauz, 300.000koak, 400.000koak.
Nahiko onak zezentuan.
Nahiko onak haien pertsonaira asko fijatzen dira zala. Osa, pertsonalitatea oso ondo klonatzen da bela. Ja, 300.000, 400.000, 500.000koak. Ja direz, ia klabauak. Karo, badauz, bos, sei, amar eta amabi milioi erabiltzai dituztenak. Hori ja direz, puntu oso oso kritiko batera arte. Eta berriro esaten dut, 14 urteko nerabe bat zan. Zeuk pentsa, ez dakit enpresak eta kasuntan plataformak nolako legedia dekon, baina zeu imaginau legediak dinola erabiltzen dezula zeure arrisku eta bueno, zeure arriskura, basicamente, eta imaginau plataforma dala 16 urtetik gorakoa, adibidez. Karo, legedian jartzen badau, oin gurasoek ezin da plataforma salatu. Hor ja, jartzen ebalako 16 urtetik gorako pertsonak erabili, soilik erabili zezaketela, eta zeu guraso ez badozu kontrolau, zeu guraso dala.
Hombre, legearen kontuaz aparte, ya da, estatu batuetan, en fin.
Instagramek adibidez berdina esaten da. Instagramek uste dekola edade minimoa, eta hortik bere erabiltzen badezu, 13 urte, eta hortik bere erabiltzen badezu, zeure arazoa de.
Baina hori azkenean da, Europan ere, araudi bat dagoelako, adin minimo hori jarriz, salaketa bat egitea estatu batuetan, eta kasu hau irabaztea edo ez, izanleike, bueno, nahiko subjetiboa da, baino uste du garrantzitsuena dela neurriak jartzea, oza, zu egin dezakezun horrelako plataforma bat, pertsonei batzuk simulatzeko eta bar, baino kontuan hartu behar duzu ere, denetariko pertsonak sartzen direla hor, eta neurriak eta limitak jarri behar direla arazoak ez izateko, eta haien artean ikusten dena, ez? Pertsona batek arazoak dituela asaltzen duenean, agian roleplay horrek ez duela hori ignoratu behar, eta neurriak jarri behar direla. Osea,
kaso partikular bat de azken baten zeuk esan dozun bezala ez delako norma orokorra, horrela esan dezagun. Claro, horrelako kasu partikularra kontrolatxo oso zaila da, baina egia da sistemak egon beharko liratekela.
Kasu partikularra alde, kasu honetaz aparte, pertsona batek esaten duenean batzutan nire buruaz beste egiteaz pentsatzen dut, horrela, literalmente, hori da testu elkarrizketa horretatik ateratako esaldi bat, literal. Orduan, hori esaterakoan hor zerbait egon behar da.
Kontrol bat, bai.
Primero, elkarrizketa honetatik kanporatuko zaitut eta laguntza pantaila por culo, horrelako zerbait, ez? Baina hori, argi neurriren bat jartzea argi hau berriz ez gertatzeko plataforma honetan eta besteetan, eta gainera adinarena, pasaren programan uste dut zera komentatu pasen programan edo duela bi komentatu genuena, nola egiten dugun adin kontrol bat izateko hainbat plataformetan, eta bueno, programa horretan esan dakoa, industriari ere, hau da, sare sozialak edo horrelako webuneak sortzen dituzten enpresek ere interesa izan behar dute adin kontrol bat izateko. Kasu honetan, Europako lege hartzen badugu, pertsona honek horretan sartzeko aukera zeukan adinez, baina gero beste neurri batzuk egon behar dira.
Kaso partikularra dalako, bai.
En fin, Augustia esanda, ba bueno, uste baitaren merezi duela gogoratzea Espainian dokogula 024 telefonoa, telefonen linea bat dela pentsamenduak, ideiak edo jokabide suizida izateko arriskua duten pertsonei eta haien senide eta horbiekoei laguntzeko, batez ere entzute aktibadaren bidez emozioi eutziz, beraz horrelako kasu bat badaukazue zuen ingurunean edo susmatzen duzuen izango duzuen edo zuen kasua bada, 024-era deitu laguntza izango duzuelako. Parentesi txiki bat egingo dugu teknologiaz, aparte justu komentatzen ari genulako berriak nola ematen diren pizkat meta berria honetan, eta bueno, suposatzen dut gaizka ikusi duzula azken egunetan Iñigo Errejón eskandalo batean sartuta dagoela, dimititu duela, ez duzu esan?
Ez dut ikusi, ez politikano intxe bertan ez nago oso jarritegi esan.
Ba, Iñigo Errejón, Bas Madrid eta Sumaren bosera mailea eta kidea zena, bere karguak utzi ditu, lehenengo momentuan ez genekien zergatik, eta gero jakinda izan dela hainbat emakume salatu dutelako sexu erasoren bat jasan dutela bere parte.
Iñigo Errejón, profeminismo absoluto?
Bai.
Iñigo Errejón?
Bai. Bai.
Orizan, Podemos enpartu hartu eban
bai.
Iñigo Errejón berdina?
Bai. Gaur egun, bueno, duela este pare bat, zegoela
tela.
Sumaren bosera mailea kongresuan.
Tela.
Eta hori hildo horretara, bueno, pertsona batek xehetasunak eman ditu, esanez ze gertatu zen Iñigo Errejónekin, ez dugu oratzen konkretukinon, baina nola izan zen erasoa, eta ikusi nituen lehenengo berriak asko azpimarratzen zuten nola hasi zen eraso hori, ez dut nik esango, baina kontua esan hotel batean, bueno, ez dakit hotel batean, bueno, gela batean sartu zirela, eta hor ekintza bat gertatu zen, bueno, ekintza bat, gauzatxo bat egin zuen, gauzatxo
bat,
Iñigo Errejónek, eta hortik aurrera ez zegoen kontsentimendua beste gertatu ziren beste gauza guztietan, eta ni pentsatzen nuen, baina une oro zergatik ematen zen detaile hori, osea, zergatik, osea, esan da gela batean sartu zirela eta gero gertatu zena ezela adostu.
Bai.
Nahiko, ez duzu esan behar ze gertatu den edo zergatik, bueno, zergatia, baina ze gertatu zen konkretuki, zergatik esan behar duzu. Orduan, batzutan hori, bueltaka ematen diot buruari aztertuz nola kontatzen ditugun gauzak komunikabideetan, eta ze behar, ze den beharrezkoa berri bat kontatzeko. O sea, azkenean gu egia da ez garela kasetariak, baino
nola ze, txinigo,
baino egia da ere komunikabide batean gaudela, eta gure interesa bada gauzak ahalik eta zehatzen kontatzea, baino baita ere, ba, adibidez justu orain kontatu dugun kasua zenbat xehetasunekin kontatu behar dugun. Ba, kasu honetan ez dugu kontatu ze egin duen pertsona honek bere bizitzarekin bukatzeko.
Ja, baina geu ez gera sentsazionalismoagatik bizitzen, Iñigo. geu ez gara sentsazionalismoagatik bizitzen. Orduen, geu ez gara honegatik bizitzen como concepto, osea, zan ahet. Geuri irratiak ez dozku dirua emoten. Orduen, zeure kasuan, sentsazionalismo nahi dezu bizita gehiago izateko. Eta hau, YouTubeen existitzen dat clickbaitaren berdin-berdina da. Osea, jarriko zera oin itzeitera zeuk esan dezun mutiko honen, amala urte dun mutiko honen konbertsazio guztien inguruan eta zehazki ze komentario egin zizkion modeloari? Ez. Eta ikusi dodaz, eh? Ikusi dodaz, medio sentsazionalistetan. Baina ez ditugu aipatuto, porque ez deko garrantziari.
Claro, es que horrek ez du zentzurek egia da.
Ideia da jendeak ulertzea, eta jendea konsiente izatea eta empatizatzea, kasu honekin, eta bauri, ikastea, ze gertatzen dan, ze ez dan gertatzen, eta kontzientziatzea. Baina kontzientziatzeko ez dodaz dai guztiak eman behar.
Eta esatea adibidez, ba, komentatu duguna esaldi batean, aipatzen zuela konkretuki zein ziren pertsona honen ideiak, bale, baina hori kontatzen dugu izadatzeko kasu argi baten aurrean plataformak ez zuela hainbeste neurri hau bueno, ekiditzeko, bale, ondo, baina hori da esaldi bat konkretuki gauza konkretu bat azpimarratzeko,
bai.
Baino Inigo Rejonen kasuan esaten zuten esaldia gainera geratzen zen oso gorrozer, oso asqueroso eta esen behar, osea azken urteetan mezua bada biktimak lagundu eta lehenik sinetxe eta bigarren lagundu behar ditugula eta haiekin egon eta bar ez duzu xehetasunik eman behar eta ez duzu esan behar ze gertatu zen momentu horretan esateko eske esen jo que sé eske ez da
ez deko zentzurik.
En fin, metakasetaritza zarean zer.
Metakasetaritza.
Bai, baina egia da. Egia da, niri pertsonalki gero
Inigo musika igotzera zioan, eta orain ez da musika igotzera.
Geroz eta gehiago eskatzen nahuelako nola kontatzen ditugun. Osake. En fin, Amerikako estatu batuetan jarraituko dugu, baina beste kontu bat kontatzeko, konkretuki, neurri berri bat esarriko dutela trampa ilunak deitzen dena debekatzeko kontsumitzaileek arpidetzak bertan bera ustea edo zerbitzuetan baja ematea saiesteko enpresek erabiltzen dituzten teknika hori ilunak eta ba.
Hau neuk aurkeztuko dut porque ilusio asko ematen da, egiten dozta. Orduen, zenbat alditan hainbat spam korreo heldu jatzuz edozein enpresaren inguruan? Ez dakizu nola egin korreo horiek eltzeari usteko. Bilatu dezu korreo osoan kancelar suscripción botoi bet, baina ez duzu aurkitzen.
Barka edozu, baina horregako tonoa...
Horregako tonoa erabili behar dut.
Horregako tonoa erabili nahi badezu, hemen hainbat errekurtso...
Hemen Euska Digitalen.
Hainbat errekurtso ditugu.
Bo, teletienda, no puede
Así, así, venga, goitik, gaizka, goitik.
Va. Zenbat alditan hainbat spam korreo heldu jatzuz edozein enpresanak. Zeu momentu baten zerbitzu bat erabiltzeko altan eman zinan, eta oin ezin dozu bajan emon. Korreo horietan, bos korreo heldentzen jatzuz egunero, korreo horietan ez dozu kancelar suscripción edo antzelako botoirik ikusten. Gmailek ez zaitu laguntzen, HTML bertsioak ez zaitu laguntzen. No tenimor, ongi etorri, aebek egin dauan gauza on bakarrera azken bost urteetan.
Bueno, hori ez da kasua, baina...
Bueno, zeu gulertzen nauzu.
Ondo geratu...
Zeu gulertzen nauzu.
Ondo geratu zeizu, baina hori ez da kasua.
Geratu da dela, hostia.
Bueno, beste kasetariak bezala, ni inventatzen du.
Hombre, kasetariak hausak inventatzen badabez, neu, bilelioikoen inguruko prentza espezializatuan azela, Inigo, inventatu aldez, nahi dudan.
Kaso honetan, ez da imei arpietzak baizik eta ordainpeko zerbitzuan arpietzak. Ahi ez, pues jo que se, Netflix,
ba, Disney, pal caso lo mismo.
Disney Plus,
HBO. Osa, ez jatzu egerta, uneu adibidez, ez que agian kasu hau danaiko berezia, porque... Netflix ez dakit, HBO ez dakit, Disney Plus berdin jat ez dakit, baina Game Passen bat euroko prezioa hiru jabeten gatik guztiok hartu dugu. Orduan, klasiko bat de, bueno, zeu ez duzulako jokatzen inigo, baina beste guztisek bai. Orduan, ez jatzu egertatu, gero jun behar zarela Xboxeko akontura eta no se donde, eta suscripción, eta hau, eta cancelar, eta gero agertzen jatzu, como que aktibo izaten jarraitzen dezu, baina ez da aktibo dekozula urrengo fakturazio periodora arte, eta ez dakit zer, ez dago argi. Ez dago argi eta propósito itzen dabe.
Ba, praktika hoien artean, kasu honetan merkataritzako batzorde federalak salatu dituen praktikak eta haien kontra joan nahi dituztenak, sartzen da dibidez, ezer este prozesua, arpidetza prozesua, baino zailago izatea.
Deus ez dapen.
Deus ez dapen. Bajan emotea. Bajan emoteko prozesua, arpidetza prozesua, baino zailago izatea. Edo erabiltzeleak atxikitzeko, atxikitzeko? Zer da hau? Erabiltzeleak bajan ez emateko konbentzitzeko taktika engainagarriak.
Ez que hori batzuetan gertatzen de, osea, neure adibidez Xboxen eta Netflixen eta bar ez jata gertau, baina badauz, pues hori, telefono konpainiak bezala, oie, banoa beste telefono konpainia batera, porque presio bea batan dostie, baina ze tarifa dekozu, baina zenbateko presion, baina oferta tengo txut.
Ba, o sea, horrelakoak, bueno, bajan ematekotan, plataforma askotan edo zerbitzu askotan agertzen da. Gogoratu zerbitzu guzti hauek ez dituzula
izango
bajan ematen duzun datatik.
Ba, bai, literal.
Eskerrik asko.
We are sorry to see you go, I don't give a fuck. Esan nahi dut.
Ba, gutxi gora bera, hori, ba, horretan da, ba, esan dako... merkataritzako batzorde federalak eta bueno, momentuz es Bana Walker proiektu batean bueno,
FTC-n ere karrerako gaztelerako irakasgai bade.
Proiektuan arau batean jarri dute hau eta bai. Suposetzen da hemendik aurrera estatu batuetan horrela izan beharko da, hau da, bajan ematea zerbitzu batetik, azkar eta erresa izan beharko dela. Eta beste kontu batzuei buruz hitz egiten, konkretuki teknologiak eman digun aldaketak komentatzen edo aztertzen azken urteetan, barkatu, trabetzen ari naiz, hemen kolako edaria duen gaza bere estarrian. En fin, hemen ez dago sekretu.
Kolako freskagarri ambigua, nahi dezu zeure kolako freskagarri ez ambigua, hemen agertzea eta zure marka ez analizatea. Patrocina o Euska Digital, mesedez.
Kolako freskagarri jeta.
Arpidetu Euska Digitalera, hamen zeu suskriptzioa kendu nahi badezu, ez dizugu pegarik ipiniko.
Proiektu berri bat dago, kasu honetan bai dela proiektu berria, Espainiako Osasun Ministerioak telelana sartzea proposatu du gripearen eta COVID gaitzaren kutsatzeak murrizteko neurri gisa. Autonomia erkidegoei aurkeztutako zirriborro batean, arnasteke eta sintomak dituzten pertsonak etxetik lan egitea gomendatzen da, gomendio lan ingurunean birusak zabaltzea saihesteko. Proposamen horrek arrisku mailak ezartzen ditu egoera epidemiologikoaren arabera hainbat neurri aplikatzeko. Hau da, telenana por prescripción médica. Me encanta.
Brutal, baja moduan gauza bera. O sea, baina neuk uste hau baita be ez dalain onuragarri izango zeuk uste oso moduan, porque zeu entxe bertan badeko zu lan bat presentxara dana eta zeu txartu aurkitzen bazera gripea daeko zu berdin jat botaka basaude odana dalakoa. Hombre, etxea juten zea eta angelitzen zea, porque ez zaudela neitzeko moduan. Oin etortzen bazera eta sindikatuek, espero dut haien lana ondegitzea, baina sindikatuek haien lana txartu itxen badabe, jungo zera medikura eta medikoa esango duzu, portati eroaten dozu eta ja jartzen zara kontabilitatea itxea etxetik. Eta segongo zea, oean tirata 41 graduko fiebragaz, eta ongo zera hor portatilegaz kontabilitatea egiten dinosauroak ikusten dituzun bitartean. Porque ez zaude lan eitzeko moduan. Pero Inigo, 41,5 gradurekin dinosaurak ikusten dozuz. Neuk ikusten nebazan abi urte nituanean. 41,5 fiebregaz. 41,5 fiebregaz hilda sauz. O sea, quiero decir.
A ver.
Dinosaurak ikusten, neuk dinosaurak ikusten nebazan.
Es que egia da...
O sea, txarto basaude geratzen zera etxean.
Claro, egia da erdiko alternativak ematea baitere arrisku hori...
Claro, osea, ez dut nahi, baja nahi dut.
Claro, mediku batzuen kasuan egia da ez dutela baja ematen ni te estés muriendo.
Pero
eta,
literal.
Eta beste medikuen kasuan ez dut kapizkat egiten baduzu, baja ematen dizute.
Zedeko zuamen, resulta egin bezula pizkat azala erre zeure oiaskoa erretzen zenuan bitartean. Aste bateko baja.
Claro, ordun, alde batetik egia da teorikoki erdiguneko alternatibo horiek ematea interesgarri izan leikela.
Depende nola erabiltzen dira zan.
Beste batetik herramienta guztiak beti bezala gaizki erabili daitezke, ordun, amigo, ba hori.
Claro, o sea, neukulertzen dut logika, rollo baja izan beharrean zeuk eitzen badezu kontabilitate movidak, ekonomia movidak, baja izan beharrean zeuk portatil batekin lan egin albadezu eta hanka aportuta aporto inbadezu eta ezin bazera zeure lanera jun por lo que sea, jo que se, autos jun behar zehalako, etxetik lan egin alizatea pues hilabete batez edo bi hilabetez portatil bidez, okei. Baina, repito, zeu gripe badeko zu aste betez edo COVID badeko zu aste betez, zera etxetik lanean ibiliko. Porque zaude lan egiteko moduan. Ez etxetik, ez lantokitik, ez ondartzan, berdin jat. Osa, ez zauz lan egiteko moduan. Orduen, hori baita beda, argi gertu bardan zeo zer.
Dena den, hau... nola esango... dizut orokorrean
tan nauka guztia ipatzen dut merkatu laboralan ez nagoan bitartean, osa zen nahi
claro, es que nire gauza guzti hauetaz larriana iruditzen zaidana da azkenean pertsona batek edo pertsona bueno, bajak lan batean edo sektore batean enpresa batean bajak aztertzeko momentuan honi deitzen diogu absentismo.
Ba, goratzen dut, aipatu zian
eta itz hori erabilita badirudi badauela enpresa edo sektore horren talde bat ez duela lanera joaten ez duelako nahi eta absentismoan kasu batzutan ere sartzen dira baimenak, estatuak aprobatuta dituen baimenak hainbat kasuetarako ba hori, hainbat kasuistika ba hori hainbat kasuistikan ordainpeko egun libreak emateko eta hau ni deitzen diogu absentismo, eske tokate los pelotas, es que claro, claro, testuinguru honetan es que, o sea, absentismo izan leike pertsona bat ez jotea lanera porque no se da dos cojones, baina hori es que hori ez da gertatzen, hori Espainian
orokorrean
oso puntual egon leike, baina
baina erabiltzen dituzten zenbakiak ez direz horiek, euneko 27ko absentismoa dekogu, hanka bat apurtuta dekot, gripeagaz nau, neure umea medikura eraman behar dut, osea...
Hanka bat apurtuta daukat, señora, ez dut, osea, ez da, ez dudara lanera joan nahi, ez que sin dut.
Osea, ez que de hecho, gaur izan dut bereziki, konbertsa señori, universitateko irakasle bategaz, precisamente, itxeiten ari ginean, hori, denboraren baliozkotasunaz. Orduan, karo, neuk beti aipatzen dut eta neuk ulertzen dut, irakasleak, tirazala irakasle, investigatzaile, eta kasu askotan, eta asko direz asko, aita edo ama. Eta hori da askotan gertatzen jatana dinote, no, porque karo, porque irakasleen egoera oso prekarioa da, egia, totalmente. Baina, ez que irakasleen aukera oso prekarioa da, no seke orduan empatizatu behar duzue irakasleekaz langile bezala. No, perdona. Neuk ez dut empatizatzen irakasleekaz langile bezala. Ba beste, langile pila bategaz empatizatzen ez doan moduan.
Pertsona bezala.
Ahí está. Neuk empatizatzen irakasleekaz pertsona bezala. Porque langile ez gain, direz aita, direz ama, direz semea, eta direz alaba. kasu askotan. Uh-huh. Orduan, dekosuz, eta hori da, usteet, de hecho, bizitzako kasurik gogorrenetarikoa. Da, semeak izatea, semea labak izatea, aieta sarturatu behar izana, ardura, baita be ardura behar duten, aita eta amak dituzun aldi berean. Oso zaila da.
Claro.
Oso zaila da. Uh-huh. Orduan, karo, neuk ez detain bat empatizatzen roi, no, eske dekogu goera oso prekarioa. Honestamente, o sea, dau puntu bat erarte, berdin jat. O sea, zeu hamen egiten dezu, egin bartzun lana, edo zeu kuste dezun lana. Baina nuk empatizatzen dezugaz, zeu zeralako aita, zeralako ama, zeralako nahi dezuna, zeure proiektuak, zeure ambizinoak dituzulako. Mm-hmm. Pertsona ez zeralako, ez makina ez. Karo, jendeak ez dago itzen, jendeak espero dau, irakasleak egotea, hogeita lau zazpi, haientzat eskura garri.
Egia zure kasuan kontaktuan zaudela talde oso konkretu batekin direla unibertsitateko irakasleak.
Irakasle investigatzaia.
Gainera unibertsitate publiko batean, orduan haien lan baldintzak kaskarrak dira, baino ez hainbeste.
Funtzionarioak direz azken bat.
Baino imagina sektore pribatuan nola duzen gauzak.
Claro.
Langile bezala empatizatu behar duela zurekin. Baita, porque estás jodidísimo.
Hombre, baya. Lógicamente.
Baina, horretaz aparte, bai pertsona bezala ere...
Claro, jendea da, azken baten. Zeusoaz ogia erosten... Baridu dira absurdo dala, baina zeusoaz ogia erosten eta ogia erosten diezu pertsona gati, ez makina gati. Zeusoaz errestaurazioa, zeusoaz jatera edo afaltzera kanpoan, eta nork aten ditzen jatzu, makina batek? Ez, aten ditzen jatzu pertsona batek. Eta horrek balio bat deko. Ba, imagina... Eta hoin automatizatzen ari garela guztia ez dodala nahi. Neu nahi dut jun pertsona baten gana, eta arrastion esatea, eterantzuta, eta barre egitea situazio bategaz. Osa, koño.
Ba, imagina, automatizazioz aparte, dagoela jende asko, hori ez duela ulertzen, eta bere eskubidea kontsumitzaile bezala edo zein gauza, gauza guztietatik... Goian dago, era.
Baina horretarako, ja, no, eske neurk aurkitzen, aurkitzen daz egun guztietan, baina ja ez soilik langilekaz, baizik eta beste pertsonekaz. Badaude haien burbuja propioan bizidera zanak, eta nahu itxeiten, metrora sartzen zaiatzen den jendea, zeu ateratzen utzi baino lehen, nahu itxeiten, igo gaiuan sartzen den jendea, eta atzeraz beratzen dez dauana, eta zuzenean botoira eman, eta geisten dana, edo igotzen dana berdin jat, nahu itxeiten, jende horren inguruan. Eta zeure gainetik pasatzen den jendea, uste dago alako edo alduela edo zuzenean ez zaitu behiratu behe eitzen porque haien burbujan bizi direz eta haien burbujan bizi diranez ez dago inor, beste jende guztia ez da existitzen, ez da existitzen zeo zer behar duten arte, zeo zer behar da benean amigo nonor keitzean nahi det.
Gaizka, nahi baduzu teknologiari buruz itzegin.
Kesatu naina, zinigo! Kesatu naina!
Venga, teknologiari buruzko kontu gehiago kasu honetan birpasoa egiteko gure erraipikapenean. Azkenengoa harrapatu ez baduzu. Errepikapena, sarean zehar. Errepikapen honetan, azken asteetan ja komentatu ditugun berriak, bueno, berriz aztertzeko edo berriz komentatzeko aukera daukagu, baita ere bere, bueno, bere progresia edo bere evoluzioa ikusteko, eta, bueno, pasaren programan komentatu genuen, esango nuke, larriena, izan zan TikToken movida, esaldi batean jarri genuela, jakitun dela adingabentzat, kaltegarria dela hainbat eta hainbat informetan argitaratu delako arrisku evaluazio hoietan TikTokek enpresa bezala basekielako zein erraminta eta zein taktika konkretu arrisku bat izan izan aldiren batez ere erabentzat eta hau. En fin, bai, komentatu da komunikabide batzutan, ez guztietan, eta uste dut behar den ez hainbeste. Baina, bueno, zure iritzia, Gaizka.
Zeuk TikTok dekozu?
Ze?
Zeuk TikTok dekozu?
Ez.
Neuk bez. Horrekin nahiko esan dut zut. O sea, TikTok neuk uste, baina, dala...
Ez da bak... O sea, egia da, ez dela bakarrik TikToken arazoa. Hau da, adibidez, amai ezineko scroll horren arazoa, plataforma, ja, ia plataforma guztietan, eske ez da bakarrik Instagramen, YouTubeen, ere Twitterren
daukagu,
eta uste dut, azken...
Baina Twitter beti izan da, scroll la maizina.
Baina, bideoetan esan nahi dut.
Eske orain... Twitterek ez deko horrelakorik.
Bai, bai, badauka, zu, de hecho...
Oso gutxera
demostre, Twitter. Demostrazioa iraldizut, bideo batean sartzen zara Twitterren...
Eta desdizau daik eso.
Beraka eman, eta hainbat, eta hainbat.
Osa, scroll la maizinarena, arazo bat de, eta neu adibidez urteen poderioz hori kontrolatzen ikasi dut, baina, oza, sencillamente ikusten dozuz gauzak, ikusi aldo zuzanen, eta gelditzen dezu edozin momentutan, baina baita be arazo bat de, porque zeure atentzio kapazitatea asko murrizten dau, asko. Osea, neuko goratzen dut, esaten zana, zeuen, bueno, zeuena ez, porque zeure belaunaldia inigo nera enberdina da, baina boomerren belaunaldiak eukola uste zirala ordu bateko atentzio espana, eta zeukon gehiago, eta ordu bet pila bet iruditzen jat, geure belaunaldiak inigo dekoz 20 minutukoa. Eta 20 minutu supotatzen da dala denbora nahiko ona, denbora nahiko decente. Eta klaseetan deko daz ordu terdiko klaseak, baina bueno, eta iru ordutakoak baita be 10 minutuko pausagaz, osea horrekaz jo me muero. Baina, arazo bat izaten ari da, porque alfa belaunaldi berria usteet 14 urte maksimo dituzten umeak, haien atentzio espanan inigo badakizu zenbatekoa dan?
Segundoak.
30 segundukoa. 30 segundukoa atentzio espana. Zeitzen dezu 30 segundutan. Ez que ja ez da ordu bateko klaseak jartzea, edo 40 minutuko klaseak jartzea, ez que berdin jatzu, ez que ez dozu nondik hartu. Osa, arazo oso fuerte bat. Eta neukulertzen dut, interesatzen ez jatzun zehozer, se os arrentzat, digamos, beitxea, ea interesatzen jatzun, eta interesatzen ez jatzunean, oie, paso. Baina hori adibidez neuk egin daiket, 4 minutuz, 5 minutuz, 10 minutuz, depende zedan, baina, zozen interesatzen bai jatzu, ordu bet, eta bi, eta iru, berazko bat dira, berdin jat. Porque interesatzen jat. Agian, hombre, momenturen baten, ja, gehiagizkoa izango da, baina hori, edo norrentzat. Baina, neuk, eta geure belaunaldiak, como konzepto, erabiltzen ditu, 5-10 minutu, zehozer interesatzen jakon, edo ez, jakiteko. Alfa belaunaldiak erabiltzen ditu 20 segundu.
Bai,
osea, literalmente da reel baten denboraren herena.
Bueno,
herena.
Txosten hauetan ere komentatzen zen zenbat bideotan eta zenbat denbora kopuruan sortzen duen menpekotasuna TikTok konkretuki, haien informetan jarri zuten. 260 bideo edo hau denboran 30 minutu. Osea, ya 30 minututan
240 bideo ikusi dituzu.
Claro, eta gainera hori ordu erdian ja hainbeste estimulu jasota demostra, bueno, sare sozialak berak, TikTokek berak esaten du demostratzen dela menpekutasun izateko probabilitatea asko.
Hombre, nahiko fuerte, osea, zeuk ere ematen baduzuz 30 minutu 240 bideo ikusteo, ba neuk lehen egiten neban, baina ja ez, oin ikusten doda samari paso, osea, te quiero decir. Eta gainera, eske media, bideo baten geratzen zaren denboraren media, da 2-4 segundu artekoa.
Claro.
2-4 segundu artekoa, osea, dinak sartzen direz, egiten dabe, filtro super gogorra, fuera.
Horregatik, belaunaldi horrek patu duzuna
20 segunduko atentzio espanadeko
hainbeste askartasun kriba, askartasun, ez dakit hori positibo den, negatibo den, baina kriba hori oso askar egiten dute. Aprobetxatuz errepikapen hau, aipatu beharko genuk ere azken egunetan PSOEk kongresurera eman duela proposamen bat amaigabeko scroll hori debekatzeko, talde sozialistak legez besteko proposamen bat eraman, bueno, legez besteko proposamena, proposición no de ley ez da, legea berez, baizik eta lege bat egiteko proposamena eraman dute gazteen osasun mentalaren babes digitala indartzeko, eta testo honetan jasotzen diren ideien artean erregulatzea diseinu digitaleko patroi junekin amaitzeko, adibidez scroll infinitu horrekin, eta 16 urte izan arte sare sozialetara sartzeko, erregistratzeko aukera ez izatea. Orduan, ba bueno, ikusten dugu kezka hau baita ere, ba, arlo politikoan bere islada izaten ari duela.
Egia da 16 urte neuri gehiegi iruditzen jatala, baina egia da baita be, 16 urterekin hasten zarela kontziente izaten sare sozialen erabileraz eta zenbat denbora dedikatzen diezun. Osea, azken baten 16 urterekin gitxienez geure hezkuntza sisteman batxilergora edo grado medio batera sartzen zera eta hor ja dinogun badekozula nolabaiteko heldutasuna gauza batzuk, gitxienez batzuk, kontuan hartzeko. Karo, hasten bazera Moida dazten bazera, beste ia guztiok hasi garen moduan, 13 urtegaz, 14 urtegaz, ba hori, gazteegi hartzen jatzu. Eta gero baita beste arazo bat dau, eta da, hori, 16 urteko muga jartzea, baina, jarri zein dan media, umei zenbateko adinagaz ematen jake mugikorra. Neure adibidez eman zidaten 12 urtegaz. Amabi urte gazeman zidaten, amabi urte, literalmente amabi urte bete nituan egunean, mugikorra eman zidaten, neuk beti esaten dut mugikorra umei hemen barzadiela behar da benean, ez nahi da benean. Umeak nola baiteko dispositibo teknologikoa nahi badau, tablet bat ematen diotzu joka desan. Nola baiteko kontsola nahi badau, Nintendo Switch bat ematen diotzu joka desan. Baina ez diozu mugikor bat emoten, porque mugikor bat potentzia gehiegi da, ume bat entzat, botere gehiegi da. Orduen, neuk ikusi doaz, eta neuk txikian intzanean tabletak izan nebazan, eta oin 20 urtedeko gazala monitore izan ezen umeekin umeak tabletak zituzten, porque tabletak okay, comprable, o sea, joko erraza jokatzeko eta Wordarekin trasteatzen hasteko eta antzekoak balio jakez, eta ez da gehiago behar, baina mugikorra botere gehiegi da. Orden, mugia da, depende noiz ematen zaien mugikorrak umei, porque zeuk jartzen baduzu 16 urteko limitazioa, baina azken aldian umei mugikorrak 10 urterekin ematen jakez, ezin duzu espero 6 urteetan zehar sare sozialik ez izatea. Porque sare sozialak direz mugikorreko jokoen ondoren aurkitzen den lehenengo gauza. Eta Instagram, porque zere lagunak Instagram deko, eta argazkak igotzen ditu, eta like emoteko, eta sartzen zera hori, eta de repente TikTok, eta de repente YouTubeen ikusten nebazan bideoak klasean, eta oin ikusten nebazan, eta YouTubeen jartzen, eta honek sortak ditu, eta bukle batean sartzen zera. Orduan, mugikorrak ematen baiak ez 10 urterekin, ezin dozu espero 6 urteetan ume batek ez dituela sare sozialek izango. Tan sencillo como.
beti esaten dugu bezala arauak eta limiteak ere familian hasten direnez, baita ere familiek informazioa eta rekurtsoak izan behar dituzte.
Familiek izan behar dabe teknologiaren inguruko hezkuntza, porque askok ez dabe, nire gurasoek adibidez ez sekoten. Orduen, familiek izan behar dabe teknologiaren inguruko hezkuntza. Zeukin igumeak badituzu, zeuk teknologiaren inguruko hezkuntza badekozu. Neuk baditut, baita behizango ez, baina badau jende asko ez dituena eta ez dekona interesik ikasten bai.
Eta hezkuntza hori izan arren gero
zaila dala gestionatzen.
Pero egoera horretan kokatuta ere
zaila dala gestionatzen.
Zer egiten duen bakoitzak. En fin, gauza hain sesudo hauek komentatuta umore pizkat jarriko diogu programa honen bukaerari titulolekin.
Titulolen
betikoa, ni ez dute ideiarik gaizak komentatuko duen urrengo berriari buruz. Suposetzen da sorpresa bat izango dela, baina egia da ere azken bi hilabetetan ez dakit milaka izenburu, milaka titular irakurri ditu dara orduan. Izan leike
gaizka, oso posible da, porque gainera nahiko sonatua izan de
ni irakurri eta izatea. Baina bueno, kontatu, a ber, ze daukazu.
Neukitzengo dizut Dimitri Greenbergen inguruan.
Dimitri Greenberg es
Greenbergen inguruan, bai. Da hacker nahiko ezaguna. Agian ez dozu bere izen ezagutzen, baina nahiko ziur irakurri dezula nonbaiten ark egin dagoana. Eta duela gutxi nahiko aipamena izan dau, lortu dagoalako Debian Linuxeko bertsio bat Intel 4004 batean korritzea. Lehen mikroprozesadore komertziala 1971-koa. Prozesadore hau hasiera batean batuketa eta kenketa bezalako oinarrizko zereginetarako diseinatu izan zen, logikamente, 1971-an. Eta bera lortu egin dau MIPS R3000 chip aurreratuago bategaz, neurrira egindako zirkuituak erabiliz, Linux korritu alizatea. Prozesadorea oso motela da, ez da motela, oso motela da. Linuxek 9 egun behar izan zituen abiarazteko, eta
9 egun. Sistemara gehi bat martxan jartzeko
9 egun. Eta optimizatu egin eban 4,76 egun behar izateko. proiektuak ez duera bilera praktikokik, logikokik, baina sormenari eta reto teknologiari omenaldia egiten die. Eta DEFCON 2024an baita behar orkestu eban, non mobidaren bat izan eman beste hacker batekin dirudienez. Zeuek ideiaren bat eitzeko, gaur egun zeuek ikusi izan dezute fijo, ba hori, Windows 64 biteko bertsio erabiltzen degula, eta jendeak ja lau gigako ramarekin ezin dauala eserein, eta SSD bat ez badekozu hilda sausala, eta behar dozuzala ez dakitzen bat lau nukleo 8 hilo eta 3,5 gigahertzio eta antzekoak. Intel 4004 lau biteko CPU bat de? Lau biteko?
Ostras.
CPU bat deko 740 kilohertzioko abiadura? Kilohertzioak. Eta erabiltzen dut, oza, silizioko prozesuan gaur egun gauz ja nanometroekin gora eta bera, eta oin, 14 nanometro da handiegia. Oin erabiltzen dut, dira 6 nanometroak.
Dira
fabrikazio prozesua.
Transistoren tamaina. Transistore bat azkenean dela prozesagailu baten oinarrizko elementua.
Bai, oinarrizko unitatea. Bale, gauz nanometroen inguruan hitz egiten.
Bai.
Nanometroak.
Bai.
Oin uste eta azkenean izan zela 4 nanometro situan M4a kapelenak edo antzekoak. Horek direz, 10 mikrometro.
Osea, milimetro, baino, bueno, 10 mikrometro.
Mikrometro a milimetro, baino, justo beiragoa dagoana.
Ba, ordunda, milimetro bat.
Básicamente, milimetro bet. Milimetro beteko transistoreak.
Madre mía.
Eta, oin guztia neurtzen dugu flopetan. Floating operations per second. Egin aldituen puntu flotanteko operazioak, segunduko. Honek egin alzituen floating operations y un huevo. Egin alzituen 82,000 instrukzio segunduko. Instrukzio bat, batuketa bat, kenketa bat, danarik, mugimendu bat, un mof, un zoom.
Operazio bat.
Operazio bat. Es floating operation, floating operation bat, direz, nahiko instrukzio segunduko,
Zenbat instrukzio segunduko?
82,000.
Bueno,
nahiko. Inigo, gauza bat mugitzea direz pokizimo. Eta ja, azkenik zeuek jakiteko, txipak dekon memoria, hau da, zeuen diska gogorra, zeuen 512 gigako diska gogorra, honek ziren 4 kilobait, eta bere rama, oin ditu zuen 16 gigako rama, ziren 640 bait. Baitak!
Bueno,
Dios!
Ba hori, jakin dezazuten Linux ere erabili daitekela 53 urte daukan prozesagailu batean.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Ba, denboraldi partekatu honetan, kasu honetan gaizka izan dugu berrien atalean, berrien iruzkin hoiek egiten, eskerrik asko gaizka gurekin egoteagatik.
Zeuri.
Sarean, bueno, Gaming Roomeko urrengo programan seri buruz itzengo dugu. Bueno, esan nahi nuen duzue, baina dugu ideiarik ez.
Usted ontxe bertan berri bat dekoa laukeratute eta programa... egun oso gutxi barru grabatzen dugu, baina, bai, atera dala Animal Crossing Pocket Camp Complete, oin ordaindu egin behar dezuna, muy korrentzako.
Ah.
Oso ondo Nintendo.
Ba, bueno, ba, Nintendo ni buruz erait komentatuko dugu urrengo Gaming Roomen. Eskerrik asko gaizka eta urrengo arte.
Zeurin.
Eta baita ere eskerrak eman behar dugu beti gozela Mikel Carmona berrikuspen teknikoan dagoena eta irratietan daukagun teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Urrengo, guri urrengo data bi aste barru, ja, ba hori, azaroan murgilduta, urtearen bukaera ikusiz eta ziurrenik berri teknologiko gutxiago izango ditugu, ziurrenik, baina badakizue, ba bueno, komentatzeko hainbat gai dauzkagula beti hemen zarean zearen bitartean, ba 15 egunon pasa eta nahi baduzue, sarean zehar.eus webgunean gaude. Eskerrik asko, urrengo arte, agur!